Agur Bertzozale, eta ondotorri Bilbo Hiria irratiak duen bertzoaren txoko magiko honetara, potxo. Bertzolaritza ardatz eta izpide duen irratzaiora alegia. Berton gara Bilbo Hiria irratia kalbia inguruan duen lorategi honen txoritokian, mikrofonoaren aurrean esatari Xavier Lautzurika Apolo, ondotorri.
Bai, eta biba gutarrak.
Soinu teknikari lanetan Josu Zabala etorri zaigu gaurkoan ere. Kaixo Josu.
Benetako gutarra bera.
Eta Nineu Errantzibar guren goitia, gaurkoan ere bertzoa ardatz eta izpide izango dugu ordu batean edo arekin errima doinu eta berba dantza artean ibiliko gara. Gaurkoan Bizkaiko eskualdeetako txapelketari bizta dizotxo bat emango diegu aurrekoetan bezala, eta Lea Artibai txapela izan zen jokoan aurreko asteburuan, eta hortatik eta bertzo lagin hautatuak lapurtu egin ditugu bertzoa.comen laguntzaz. Eta zelan ez, Enkarterriko txapelketaren berri ere emango dizuegu, beraz saluta zoli ibili entzule, bertzoaren mundu marabillosoan murgilduko baikara urrengo minutuetan, beraz ondo etorri eta heldu bertzoari.
Epa Bolibar frontoi museo, kolegiata ta eliza, historiaren herrira gatoz, destinuak gura gisa. Ta ez garandoni egaina edo, on Xabier Amuriza, baina badugu ilusinoa, ta ondo egiteko prisa. Eguzkiaren onena baita, txapel baltzaren geriza. Eguzkiaren onena baita, txapel baltzaren geriza.
Eta Lander Ibarluzearen agurra entzun da, jada badakigu, txapel beltzaren gerizaren bila ibili zirela, sei bertzolariak kantuan eta Ziortza Bolibarren, zapatuarekin batera kantuan izan ziren sei bertzolariak. Nerea Ibarzabal izan zen garaien, ehun lagunen aurrean eta izan zen txapelketa horretan, eta zailkapena nola geratu zen, Apolo?
Bai, aipatu duzun bezala, azkenean buruz burukoa jokatuta, Nerea Ibarzabal garaile, 383 puntu terdirekin, eta 9.1 gutxiago, 374 atera zituen Gorka Ostolazak Potxisek alegia. Eta ondoren beste lauak ondoko hauek, Joseba Artza, Xabat Galleta Beitia, laugarren postuan, bosgarrenean Eneko Arrate, eta azkenik Lander Ibarluzea, arestian entzun izan dugun agurraren egilea, hor konturatu zarete, Erlan Zamarreko nausian egindako agurra da, kokatu egiten gaitu, behar den bezala, non den saioa, zeintzu diren helburuak, nortzu diren eta nortzuk ez diren, eta ze gauza gozoa den, txapel beltzaren geriza hori, eguzkiaren berotasun horretatik eta eguzkiaren arrainuetatik eta babesteko, beste bostak ondo babestu zuten, bai, egia esan Lander Ibarluzea.
Bai, eta sei txapelaren xerka, baina bakarrak lortu zuen horreri eustea. Tira, eta zortziko nagusiarekin jarraituko dugu. Zergatik, bada aurreneko eta bat, entzungo dugun aurreneko bertzo puntuagarria, Joseba Artzak eta Eneko Arratek burututako ariketa izango dugulako. Zortziko nagusian burututako ariketa alegia.
Zuek bixok, Goilo Bartarrak zarie. Oindala 10 urte lortu zenduen Markina Xemendik desanexionatzie. Oin Pepen udalen lege barri xedala eta barriro alkartu egin beharko dozuela jakin dozue. Iruna bertzo zortziko nauzixen Joseba Azitxe.
Potrotaraino gaude zutani, politikos eta pepes, kostatu, kostata lortu genuen ura, galdu dezakegu errez. Bada eneko esan daiogun, gure ahots ozenenez, konbenientziizko ezkontza horri, mila eta hamar bider ez. Konbenientziazko ezkontza horri, mila eta hamar bider ez.
Behingoagatik arrazoi duzu, gauza batean tamalez. Askatasuna lortu genuen esperantzazta indarrez. Orain guztiok berriz batera, ez gertutasunez babez. Alkartzea sarri ona izaten da, baina kasu askotan ez. Alkartzea sarri ona izaten da, baina kasu askotan ez.
Beste gauza bat gehitu nahi nuke, zuk esanaren atzetik, gauza ederrak atera dira hemengo udaletxetik. Ta ze arrazoi daukate orain, berriz batzeko golpetik, elkartasuna gehitu eginda, banaketa egunetik. Elkartasuna gehitu eginda, banaketa egunetik.
Elkartasuna gehitu denetik herrian zenbat etekin, ta orain elkartu behar garela beste hiru herrirekin. Bat da Markina, bestea Xemein, eta hirugarrena Enfin. Oinazi zaitxez gauzak egiten, Orko Etxebarritxearrekin. Oinazi zaitxez gauzak egiten, Orko Etxebarritxearrekin.
Goitik datorren inposaketa, hartu behar dugu irriz. Haundiagoak dira indarrez, ta haundiagoak neurriz. Nire herria Bolibar bada, ez dut aldatu nahi herriz. Elkartzen baldin bagara ere, banatuko gara berriz. Elkartzen baldin bagara ere, banatuko gara berriz.
Gustoko dut bai filosofia, beti aurrera ta aurrera. Orantxe hartu dizut Joseba, iraultzaileen tankera. Behin askatasuna lortu eta ezin da egin atzera. Simon Bolivar eredu hartuta, guazen askatasunera. Simon Bolivar eredu hartuta, guazen askatasunera.
Tira, zortziko nagusiko gai hori entzun dugu. Umorerako ematen zuen bada gaiak Bolivar tarrak izanik eta desanexionatu izanik, orain berrirore anexionaren aldeko autua egina zutela eta ez zuten asmatu edo beti ere seriotik tiratu beharra edo zortziko nagusiaren sama hori alda?
Nik uste dut hori berori dala, Erlantz, bertsolaria aurre iritsiarekin ateratzen da oholtza gainera, batez ere maila honetan diharduten bertsolariek, pentsatzen dute aurre iritsi horren medioz, zortziko handiko gaiak beti nolabait seriotasunetik eta ikutu behar direla, landu behar direla, eta azkeneko momentuan gaiaren enunziamientoa entzun ondoren estie buruak ematen, aldatzeko eta pentsatzeko, gai honek ematen du, humoretik, ironiatik, adarjotzetik, ez dakit, beste bizitasun modoko batetik lantzeko. Orduan ikustu dut hor badagoela, aurre iritsi gizako bat, uste dut programa honetan sarritan komentatu izan dugula, badirudi zortziko handian egin behar diren bertsoak beti seriotik eta tratatu behar direla, eta ez da horrela, eta adibiderik onena, hause, entzun barri dugun gai hau.
Izan lehik, bebai finalak arrak arrapauta edo tentzioak eraginda ezin humoretara tiratzea eta beti ere puntuak joste bidean eta diskurtzo landu horretan sakontzea eta ez buruak ez emotea humorera tiratzeko.
Izan liteke baita, aipatu duzun bigarren faktore hori, baina ez dut uste, maila hontako bertsolariek eta horrelako presio bide hain handirik eta daukatenik, ez da askoz ere gutxiago, elukete zertan izan behar behintzat alde horretatik. Ni uste askoz lasaiago joan beharko liratekela, benetan gaia bi aldiz aipatzen den hein horretan eta ematen du, zer pentsatua, ematen du nola pentsatu, nola tratatu gai hori, ari uste dute lehendabiziko faktorea mediatizazioa, aurre iritsiarena dela. Besteak eluke, aipatu duzun horrek, ez dakit daukan ala ez, eluke behintzat, hain karga handirik eduki behar maila honetan.
Tira, eta entzun dugu bada, zortziko nagusia orain ordea, zortziko txikirako saltotxo egingo dugu. Hemen umoretik tiratu egingo dio Eneko Arratek, apur bat zirtolaria izanik, arek, gaia mugiko remundua izanik, saiatu zen, eta zuen erakusgarri, ontsek.
Eneko eta Nerea, zuek biok jubilatu barri sekzarie. Denporien un pasau ez dakizuela eta mobile erabiltzen ikesteko ikastaro baten emondo zue izena. Eneko, zu smartphone bategaz agertu zara. Eta zu Nerea mugikor zahar bategaz. Iruna bertzo zortziko txikixen Eneko hasitxe.
Dena da teknologi, smartphone mixmeister. Eta gauza hoietan gu gabiltza oker, baina argiak gara eta ikasiaz laster. Baina Nerea horrek ez du balio ezer, baina Nerea horrek ez du balio ezer.
Teknologi berriek gaituzte limurtzen, bilatuta Nokia zarrau agertu zen, zuk nahiko lan dauko zu teklaua ikutzen. Hau lurrera bota eta besta apurtzen, hau lurrera bota eta besta apurtzen.
Ez horiek ez dira apurtzen hain errez, baina modernidadez dabiltza hain trabez. Lurdezeragoaz gu oraintxu, laizter bai erromez. Ezetz argazkirik zu bialdu WhatsApp bidez, ez ez argazkirik zuk bialdu WhatsApp bidez.
Baina SMS-eak bebaditu aizu, zure WhatsApparekin hain pozik zabizu, aktualizazio eta mila abizu. WhatsAppa duzu baina nork idazten dizu, WhatsAppa duzu baina nork idazten dizu.
Mundura zabaltzea nire desioa, ta horretarako egin dut inbertzioa, arrate irratiko errosarioa, ta Peio Zabalaren aplikazioa, ta Peio Zabalaren aplikazioa.
Baina ze aplikazio eta ze app kriston, horren beste mensaje eta argazki misto, hobet orain garai hauetan ez gara hasiko, musean jolastuta amatauta listo, musean jolastuta amatauta listo.
Tira, eta smartphone eta sakeleko telefono, pleistozenoko sakeleko telefonoetatik aparte, puntuari erantzutera joko dugu. Oraingoan, Rakel Anitua gai jartzaileak dantzan jarri zituen puntuari erantzuten, Nerea, Gorka eta Joseba. Aurreneko eta bat, Nerea Ibarzabal entzungo dugu, bi punturi zelan erantzuten dion.
Leharti bain badago bertxotako grina.
Horretan gaur finena daukagu markina. Naiz bertxo pare batek eman duten mina, danok izango gara hortako adina.
Gaurkoan bebete da Bolibarko plaza.
Eta izaten dabil hain zaio erraza, txalo eta humorez benetan demasa, horrela kantauleike beti geure kasa.
Gorka Ostolazak Potxisek ere, Rakel Anituaren aginduetara jardun behar, berriro, bi puntu, Potxisentzat eta ona hemen erantzunak.
Orain dela urte bete, urtza eroan zuten.
Eta beste hainbeste joan dira aurten. Argi esan daiteke katea ez da eeten, taske izango gara gu egunen baten.
Herri arrezikoa iruditzela.
Uste dut gehiago be egongo direla. Andoni be preso dau beste asko bezela. Jakin behar lukete eurekin gaudela.
Eta Joseba Artzak burutatako ariketa ere badugu. Onatxe Joseba Artzak kantatutako bertzo biak.
Markina semeinen gaur okela eguna.
Txal errea bildotza edota antxuma. Bolibarrera heltzen da hango lurruna, urtean behin egiten den ospakizuna.
Irabazi ezkero ospatu beharra.
Astuta neukan baina ez da ideia txarra. Jendeak egingo du orbean marmarra, ia nor ateratzen den gaurko izarra.
Eta entzunga izango dugu urrengo ariketan, Gorka Ostolaza Potxiz entzungo dugu bakarka. Rakel Anituak gai jartzaileak botatako gaiari erantzunez. Maleta hartuta etzezetze joango da, timbrea jotzen. Zer izango te da? Jehobaren testiguen liburu saltzaile, Lankune Bertzolari Elkartearen liburu edo disko saltzaile edo...
Edo Ama Virginia Pilarekuaren estampitak, edo eta Detente Bala, jartzen zuen aietakoren bat ere bai, izan ziteken. Bueno, berak argituko digu, berak Potxisek argituko digu.
Maleta hartu eta etxe-etxe timbrea jotzen astera soaz.
Pare bat urte izango dira, ona etorri nintzena, Sanfranen hartu alokairu bat, bizitzen hasi urrena. Esan didate etxe bizitza, ez da inmobiliarena, nik hile danak ordain dudodaz, non Kristo dago problema. Ertzainak helduta atera naute, kenduz lortutako dena, Kriston timoa egin zidaten lehen, eta orain bigarrena. Kriston timoa egin zidaten lehen, eta orain bigarrena. Artu motxila, ta hor joan naiz, triste bilintzi balantza, nora biderik bilatu gabe, ta jakin barik norantza. Timbreak joazken du nahiean, barruan dodan arantza. Batek entzun dit, ta ulertu nau, iaia egin dot dantza. Elkartasuna benetakoa, badago Bilbotik antza. Bere etxera joateko dio, berpiztu zait esperantza. Bere etxera joateko dio, berpiztu zait esperantza.
Eta ariketa puntuagarri horiek guztiak entzunda, eta puntuatuta bada buruz burukora pasa zirenen Nerea Ibarzabal eta Gorka Ostolaza. Baina, bestelako jaialdirik eta kanporaketarik izan zen, Bizkaiaren luze zabalean, ez da? Azteko eta bat, Durangaldean, Apolo, zeure eskualde horretan, Gorka Lazkanok irabazi zuen.
Bai, larun batean izan zen finala eta Gorka Lazkano garaile kontuan izan Izurtzan jokatutako kanporaketan bigarren geratu zela Sarriugarten Garikoitze Sarriugarten atzetik baina bueltatu zen Gorka Lazkano eta lortu zuen larun batean berrizen txapela jastea. 75 lagun alkartu ziran berrizko kultur etxeko aretoan eta 6 bertsolari leian esan bezala. Honek, Gorka Lazkaok jantzi zuen txapela 349 puntu terdi lortuta eta bigarren geratu zen Aitor Bizkarra, honekin jokatu zuen buruzburukoa, 10 puntu gutxiago atera zituelarik Aitor Bizkarrak. Hirugarren geratu zen Garikoitz Sarriugarte eta ondotik Ander Gerrika Etxebarria, Ander Salaberria eta Beñat Romero izan ziren. Bueno, hori berrizen gertatutakoa. Eta Uribe Kostako azken kanporaketa ere jokoan izan zen, asteburuan kontuan izan Uribe Kostan 3 kanporaketa izan direla eta pendiente finala.
Bai, eta Uribe Kostako azken kanporaketa horretan, Imanol Uria izan zen garaile. Arrate jarorekin buruz burukoa jokatu eta gero. Eta Sopelako Ander Deuna Igaztolan jokatu zen 3. kanporaketa hori. Eta dalako kanporaketa burututa honakoak izan ziren puntuazioak. Imanol Uria esan bezala garaie 182 puntu borobil bilduta. Arrate jaro bigarren, Imanol Uriak baino 4 puntu gutxiago bilduta, Itxasopaia 3. 181 punturekin eta gero ja da 30 puntura izan ziren Maialen Markaida, Jago Bapereda eta Peio Etxebarria. Beraz, 3. kanporaketa jokatuarekin batera irabakita geratu dira zeintzuk izango diren maiatzaren 24an Uribe Kostako bertsolari txapelketako finalean Algortako Fadura kiroldegian izango den final horretako bertsolariak. Esate, 4:00 izango da, eta honako bertsolariek kantatuko dute. Imanol Uria, Arrate Iaro, Itxasopaia, Josu Landeta, Peio Arondo eta Joanes Igaregi.
Izan zen bestelakorik ere bai Erlantz, Far West deitzen dan Bizkaiko eskualde horretan, ze gertatu zen?
Enkarterri eta Eskerraldean gara bai eta bertan Aitziber Bengoetxeak irabazi zuen bigarren kanporaketa. Aipatzekoa, inguru erdaldun dalako horretan bi kanporaketa jokatu izateaz da.
Ba bai, eta Ego Uriben bi kanporaketa ere jokatu izan ziren, pentsa Bilbo Handia bertan sartuta dagoela. Horrek suposatzen duen guztiarekin eta bi kanporaketa jokatzeko 12 bertsolarien izenak lortzeko kristonak eta bi pasatu genituen.
Beraz, bi Benkarterri. Tira, giro bero izan zen Santurtziko Lakelo Gaztetzean Ilak 17an zapatuarekin batera izandako Enkarterri Ezkerraldea izeneko eskualdekako bigarren kanporaketan. Eta jada erabakita daude maiatzaren 31ko finalean zeintzuk jokatuko duten. Esan bada, Aitziber Bengoetxeak irabazi zuen dalako Enkarterri Ezkerraldeko eskualdekako bigarren kanporaketa. Eta 65 lagun elkartu ziren giro ederrean bilduta. Santurtziko kanporaketako puntuazioak honakoak izan ziren Aitziber Bengoetxea garaie 169 5 puntu bilduta, Ander Uzelai bigarren, Arengandik 5 puntura eta 3. 5, 4. 5. eta 6. urrenez urren Idoia Anzoraindia, Jon Barrokal, Asier Alcedo eta Agustin Figal izan ziren. Eta bigarren kanporaketa honegaz erabakita geratu dira zeintzuk izango diren finalean kantatuko duten bertsolariak. Hortaz, Nuria Kortada, Aitor Arrutia, Aitziber Bengoetxea, Ander Uzelai, Idoia Anzorandia eta Jon Barrokal daude deituta Zaiako aretoan jokatuko den finalean, maiatzaren 31an, 5:00 aurrera. Hortaz, itzordua badugu, non eta Zaian maiatzaren 11an Enkarterriko eskualdekako txapelketaren finalean. Baina gatozen Lea Artibaiko kanporaketako finale horretan izan zen buruz burukoaz gozatzera. Bertan izan ziren Nerea Ibartzabal eta Gorka Ostolaza buruz buru. Eta aurreneko eta bat, Iruna Bertzori, Iruna Bertzo kantatu zuten, Rakel Anitua gai jartzaileak agindutako gai horreri erantzunda.
Ekainaren 8a da. Gizakatean zaueze. Nerea, zuk uste dozu gure esku dagoela. Gorka, zuk ostera dana ez dagoela gure esku. Iruna Bertzo, 10ko txikian, Nerea hasita.
Euskal Herrian inor ez dago etxean, naiz eta dano gauden urduri antzean. Begira zenbat behar gaur honen atzean, fijatu eskutako behatz bakoitzean, ez da gure esku egongo guk sinistu ezean. Ez da gure esku egongo guk sinistu ezean.
Ez sinistea berez, naizta egon itxusi, aspaldi egin nintzen, ametzetik jauzi. Nola izango gara herrian nagusi, amen ez gagoz danok begiak igurtzi. Abertzale ugari, espainiar gutxi. Abertzale ugari, espainiar gutxi.
Baina espainiarrek noiz entzun digute, hobe gure bidea ekitea gupe, jarri ilaran eta eskua eskutruke. Hau orain 10 urte esan balizute, aitor zazu sinestu ahalko zenuke. Aitor zazu sinestu ahalko zenuke.
Bailen ibiltzen ginen alkarri mokoka, orain batera gagoz ta batzuk saltoka. Baina horrek Espainiari ez dio inporta, beti lez eingo deuzku barriro boikota. Zer da gizakate bat armadaren kontra? Zer da gizakate bat armadaren kontra?
Ipiniko balira gaur guri begira, armada ere bizkor baietz erretira. Orain gure garaia behingoan hasi da, eta gure ametsak iritsiko dira, gure gizakatea bezain urrutira. Gure gizakatea bezain urrutira.
Durango ta Iruña batuta ederto, zenbat atxe berota, zenbat PNV-ko,
baina ez da eguna. Nahazten azteko momentua heldu da eskuak eusteko. Zor dezagun katea, kateak hausteko. Zor dezagun katea, kateak hausteko.
Kartzelako gaiaren txanda ere heldu zitzaien bertsolariei Bolibarren jokatutako saio horretan eta Nerea Ibarzabal kartzelara eramanda libre geratu zen potxiz. Eta berari egokitu zitzaion honek Raquel Anituak planteatutako gaiari erantzutea lehendabiziz. Gaur etzara makilatu. Gaiak segitzen dute azken temporada honetan daukaten tonika horretan oso enunziamiento laburreko gaiak izaten dira, hiruzpalau hitzek osatzen dutena eta jokatutako saio horretan esan behar, bueno, hemen zehaztu egiten dutela gehiago, orain arteko gaiak eta askoz zabalagoak ikusi izan ditugu, baina hemen makilajearenak markatzen du zehaztapena eta markatzen ditu mugak, konkretoan kantatu beharko dituzte bertsolariak. Guazen ba, potxi zentzutera.
Nahi dozun doinu eta neurrian, bertso bi botatzeko gaia hauxe da. Gaur ez zara makilatu.
Nire bizitzan ogi bidea aukeratu dot sakona. Hemen ez dago taldeko lanik, deskantzuko mila broma. Egun librea eman didate, sentitu dot zoriona. Nire albora ez da sartuko, atzo gabeko gizona. Hori da notizi ona, makillajea kendu dot barriz, ta sentitu naz pertsona. Makillajea kendu dot barriz, ta sentitu naz pertsona. Ordu bete bat, 200 €. Bete egiten dot kartera, oral edo anal aukera danak, jartzen dizkiet parera. Horrela nabil bizi honetan, pixkat usteldu antzera. Baina bizitza erdi duin bat, daukat gutxi gora bera. Hau da daukadan aukera, nire bizitza makilatuan, egin beharko dot aurrera. Nire bizitza makilatuan, egin beharko dot aurrera.
Eta Nerea Ibarzabal kartzelatik aterata, kantuan jarri zuen Raquel Anituak Jos Gorka Ostolazak kantatutako gai berari erantzunez. Gaur ez zara makilatu. Ea Nerea Ibarzabalek zer kantatu zigun.
Generoaren zenbat itzaldi, Feminismozko zenbat gai, baina ispilu aurrean jarri, ta erori egiten naiz ai, ta erori egiten naiz ai. Gaurkoan finala neukan eta, begira lea arti bai, naizta makilatu egin naizen, urtez urte garaiz garai, gaur enuen ba egin nahi, ez daukat ezer eskutatzeko, baina zer erakutzi bai. Ez daukat ezer eskutatzeko, baina zer erakutzi bai. Zergatik bizi begi parea, rimelan atzean gordez, zergatik hartu makillajean, tonu marroietan babes, tonu marroietan babes. Gaur jende aurrean ipini naiz, ta ausartu egin naiz berez. Enuke berriro egin behar, nire izaeratik ies, ta gaur lortu badot errez, gaurkoan enaiz makilatuta agian biarrerez. Gaurkoan enaiz makilatuta agian biarrerez.
Eta honen bestez, bada gogorarazi, Nerea Ibarzabalek jantzi zuela orain arte entzungai izan dugun Lea Artibaiko txapela. Gorka Ostolaza bigarren izan zelarik eta aipatu bada, tartean eskualdekako txapelketa ia gehienen finalak jokatu direla, txapelak eta banatu izan direla, beraz txapelan geri zarekin eta batzuk gozatzen ari direla, baina txapelketan bi falta dira, oraindik ere, Enkarterri Eskerraldekako txapela jokoan da, eta gogorarazi alaber, Uribe Kostako txapela ere bidean dela. Tira, Oihana Bartra, Ego Uribeko txapelduna izan zen, Nerea Ibarzabal, Lea Artibaikakoa, Malen Amenabar, Uribe Butroen, Xabieren Beita Busturialdean, Igor Meñika Arratian, eta Gorka Lazkano, Durangaldean. Horie guztiak urrenez urren bildutako puntuen arabera sailkatuak. Eta gerora sailkatuak izango diren besteak puntuen araberako sailkapena izango duten bidean izango dira Ander Elortegi, Gorka Ostolaza, Iñaki Iturrioso, Joseba Barandiaran, Joseba Artza, Jon Rementeria, Xaber Ormazabal eta
atzetik etorren daitezken guztiak, ezta? Eta urtengo Bizkaiko kanporaketei eta erreparatuta pare bat hiru gauza bai, komentatzeko orokorrean bat jentearen partaidetza, jente ugarik hartu duela parte. Alde batetik eta eskualde historikoak aipatu beharko, hor Markina inguruan, berezko doai modoko bat eta badago eta tradizioan oinarrituta gazteek eta segitzen dutela kantuan eta maila oso handia erakutsi dute, puntuazioari erreparatuta, esan behar Lea Artibaikoak eta Gailendu izan direla orokorrean, asko pasatuko dira txapeldunarekin batera segurazki urrengo Bizkaiko txapelketa horretara. Eskola hor dago, indarrean dago eta bertsoa mundua pilpilean inguru guzti horretan. Bigarrena aipatu behar dugu, horre Algorta ingurukoen lana ere Alberen bitartez eta hor sortu izan den martxa horrek ere bere eragina izan du, eztan nolanaikoa esatea hiru kanporaketa jokatu behar izan dituztela, honek suposatzen du gutxienez 18 bertsolarik parte hartu izan dutela eta hor ere puntuak goitik ibili izan direla. Postekoa baita Erlantz, sarritan aipatzen duguna Far Westeko eskualde horretatik datorren notizia, hor ere 12 bertsolari parte hartu izan dute orain artean euskararik existitu etzan eskualde batean. Enkarterrietatik eta naiz eta puntuazioa apalagoa izan, ba bertsoaren mundua suspertzen ari dela eta horrekin batera, ba euskalgintza eta euskara hizkuntza gisa. Eta kontrako fenomenoa aipatuko nuke, Bizkaiko hiriburuan, ba Bilbon estutalarri bi kanporaketa egiteko Bilbo handian nolabait Arrigorriak ere barnean sartzen da Hego Uribe deitzen den eskualde horretan eta ba bueno, moral gutxitxo ikusi izan dugu horretan, hori da suspertu beharreko eskualdea zein eta printzipioz euskaldun kopururik handiena bizidan lekua, bizidan eremua, baina de capa caída, moduan dabilela Bilbo handi edo Bilbo inguru hori esan behar, eta horrek zarpentsatua ematen du eta nikuz dut reflexiorako zera, esparrutxoren bat eta zabaldu beharko genukeela. Eta gero ba puntuei erreparatutako iz da oraindik ezer esateko, nik egia esan aurretik eta pentsatzen nuen, bakizu horretan guk potojorrankide eskola osatzen dugunok lau partaide bidali genituela Hego Uribeko txapelketa horretara, bik aurrera egin zuten eta Bizkai Bilboko finalean egon izan ziren Joseba Barandiaran eta Asier Goñi. Gure Barandiren doaiak eta ezagutzen genituen, trebatuagoa delako, Gipuzkoako txapelketan inoiz parte hartu izandako ere bai, eta sorpresa, espero genuen maila batean, Asier Goñi ere aurrera egin izan zuen, eta finalean egon izan zen Ikateneoko saio horretan. Joseba Barandiarenek aurre egingo du, puntuen arabera, punto asko baititu horretan 246 punto tardi eta nik hasiera batean banuen esperantza nire ez dakit nire txobinismo txiki modoko horren edo ilusio modoko horretan Asierrek ere Goñik ere aurre egingo zuela baina ikusita gainontzeko eskualdetan nolako puntuak eta dauden gure Goñik 211 puntu ditu eta segurazki atzean geratuko da. Pena persona aldetik alde batetik, baina beste alde batetik postasuna ere bai, zeren eta gainontzeko eskualdeetako gazteek makinatxo bat, osea puntu ugari atera dituztelako eta hori da bertsolaritzaren osasun onaren adierazlerik eta nabarmenena. Orduan postu gaitezen alde horretatik.
Alde positibo bat be Hego Uribeko txapeldunaren konture hartu beharra, ezta? Oiane Bartrak bildu bai du oinarteko jokatutako finale dalako horietan, punturi gehien, 380 puntu borobil.
Bai, eta dagoeneko ez dut usteia inorke gaindituko duenik, puntuazio hori.
Beraz, bejonde joela, oianari. Lagun berrietarako tarte aldu zaigu bertso mundua bizi eta biziri dauen seinale martitzenean hasi da. Hau da, maiatzaren 20tik eta 23ra bitartean eskolarteko, Bizkaiko eskolarteko bertsolari txapelketak. Ekainaren 7an jokatuko da finala Gernika Lumone, Bizkaiko bertso eskolen egunagaz batera. Esan bezala, martitzenean hasi, maiatzaren 20an hasi eta ekainaren 7 arteko ibilbidea edukiko du Bizkaiko eskolarteko txapelketak. Asteko eta bate kanporaketak jokatuko dira maiatzaren 20tik 23ra bitartean eta saio guztiak arratsaldeko 3etan hasiko dira eta amaieran meriendaz gozatzeko aukera egongo da. Eta bigarrenik eskolartekoa hainbat ekimenek osatzen dute bada. Gazteentzako saioek, bertso meriendek, barnetegiek eta topaketek. Zelan ez, ezin ahaztu bertso eskolen egunak, udalekuak, negulekuak, idatzizko sariketak eta bat bateko txapelketak hori guztiak, bertsolari gazteen jarduna suspertze bidean eta
Eta honek gero jarraipena eukiko du, ez? Bizkaiko zera eskolarteko bertsolari txapelketa jokatzen ari den eta jokatuko den bezala gainontzeko lurraldeetan ere jokatuko dituzte txapelketa horiek, eta azkenean Euskal Herriko eskolarteko finala eta festa izango da ekainaren 21ean Orion. Egun osoko festa, goizean bateko finala, ondoren Herri Bazkaria eta Baskalondoan bertso eskolen emanaldiak eta erromeria. Baina honi buruz informazio zehatzago emango dugu, oraindik denbora falta da eta.
Ekainaren 21a urruntzu dokagulako. Eta agendarako tartea aldu zaigu bertsoa Euskal Herrian barna biziri dauen seinale baduzue. Bertsoa gozatzeko aukera eta oraingoan bada, Bizkaiaren luze zabalean ibiliko gara bertso planak proposatuaz. Tartean Gipuzkoako plan bat sartu zaigu, Elgetako jaialdia, baina bestelako guztiak Bizkaiarako bidean ditugu. Azteko eta bat, maiatzaren 23an eta barikoarekin batera, Elorrione Bizkaiko eskolarteko bertsolaritza pelketaren laugarren kanporaketa dugu, eta ondorengo merienda, nola ez. Atzaldeko 3etan hasiko da eta ikastolan, esan bezala, Elorrioko ikastolan, antolatzailea Bizkaiko Bertsozale Elkartea eta ikastolaren elkartea.
Eta egun berean, barikuan, Bizkaiko luze zabalean ari garela aipatu du Erlantzet pixka bat, gehiegi luzatu gara horretatik, Bizkaiko muga geografikoak gainditu izan ditugu eta Mutrikora ere jo dugu. Ez da kasualitatea, bertso zaio musikatua Mutrikon gabeko 10:30etan, txalaparta kafetegian. Bertan izango dira, Miren Amuritza, Uxu Alberdi, Oihana Bartra eta Onintza Enbeita gai jartzaile gisa, Amaia Agirre.
Eta barikuarekin batera jarraituta, oraingoan Markina Semeinerako saltu egingo dugu eta bertan plazatik gaztetzera sariketa izango da. Finalerdia hain zuzen ere, gaueko 8:30etan afaria eta 10:30etan bertso saioa. Non? Bada Markina Semeingo gaztetxean.
Eta gogoratu, Bizkaiko txapelketari edo Bizkaiko eskualdeetako kanporaketei dagokionez, Getxo txapelketa ere jokoan izango dela, hori bai, larun batean, ilak 24. Uribe Kostako bertsolari txapelketaren finala arratzaldeko 5:30 aurrera Fadura Kiroldegi aretoan, Arrate Ilaro, Imanol Uria, Itxaso Paia, Joanes Igeregi, Josu Landeta eta Peio Arondo ibiliko dira bertan kantuan.
Eta larun batarekin jarraitu, zapatuarekin batera, noiz eta maiatzaren 24an, Bilbon dugu itzordua. Bilbo irratiaren
handiena.
17. urte urrena. Horren arira, Bertso Bazkari antolatu dugu, non eta kafe antzokian.
Jakina, lehendabiziz txikiteoa hor parela txakoli fresko hartzeko aukera bertsolariekin batera, ordua eterdietan Ledesma kalean, eta gero hori bai, puntoan, ordubiak eta laurdenetan zin egiten du jarrita ongoarela eta bazkaltzeko prest. Hori horrela izango da.
Gogorarazi, sarrerak 25 € dituzuela salgai, kafe antzokian eta euskaltegiaren bulegoan ere egongo da baten bat salgai, ezta?
Bai, eta bertsolaria nortzuk dira, ba?
Jo, estokatako duan. Bai, Euskal Herriko txapelduna etorriko zaigu nondik eta Endaiatik, Ametxar Zaius. Usteo futbolaria dela?
Abai.
Hori dino,
Bueno, dino eta...
Argian bidazten duzu zer.
Abai, bueno, ezaguna, bera, alde hortatik eta gero Gutar nire erkidea.
Durangar bat?
Zapoa.
Iturriaga?
Iturriaga nor da? Zori ez da ezaguna.
Ah, beste aurre altua.
Espagetia.
Ah, bai, betorreko una. Igor Elortza? Beraz, Igor Elortza eta Ametxar Zaius, Bilbo Hiri Irratiaren 17. urte urrenean, kafe antzokian dugu, itzordua larun batean, ordubiak eta laurdenetik hasita.
Anexionatu dugu Mutriku eta orain Elgetaren txanda, Elgeta ere sartu dugu gure agendan, zen eta larun batean bertso jaialdia dago. Gabeko 10:30etan, Espaloia bertako kafe antzokian eta bertsolariak Sebastian Lizaso, Igor Elortza, Maialen Lujanbio eta Unai Iturriaga.
Eta zapatuatik joko dugu astelenerako bidean eta maiatzaren 26an astelenerarekin batera Leioan Plaza Librean jarduko dute hainbat bertsolarik. Bertsolari gaztetxuen eguna dela eta bertso saioa izango da goizeko 10:30etan Leioako kultur etxean. Eta bertan Oiana Bartra, Beinat eta Beinat Gaztelumendi izango dira antolatzailea Algortako Bertsolari Eskola, ALBE. Eta honakoak izan dira gure aste honetarako bertso planak. Ez dago aitzakiarik Bizkaiaren Luze Zabalan eta Gipuzkoatik anexionatutako bi lurraldetan ditugun hitzordu ez gozatzeko, beraz, heldu bertsoari lagun eta segi bizkor. Bueno, lagun, bertso psikotiko depresiboentzako botika izan dugu. Ordu betean edo, bertsoaz gozatu ahal izan dugu, doinu, rima, kantu eta berbat artean Lea Artibain jokatutako finalaz gozatzeko aukera izan dugu eta zelanez Bizkaiko eskualdetako txapelketen berri ere eman dizuegu. Tartean, notiziak. Eta zelan ez, agenda proposamena ere izan dugu bertsoaz gozatzen jarraitzeko. Gogorarazi, Bilbo Hiri Irratiaren urteurrena ospatzen ari garela 17. urteurrena hain zuzen ere, gu FM frekuentziaren 96.0 dialean emititzen dugula, eta horren aitzakiarekin batera, bada bertso saio antolatu dugula, zapatuarekin batera, kafe antzokian Igor Elortza eta Metz Arzaius gonbidatu ditugularik, beraz, sarrerako 5€ dituzue, nahi duzuen momentuan eta etor zaitezkete eta gurekin bertsoaz gozatzen. Hasi.
Bakizue, larun batean daukagula zita, guk maite zaituztegu, baina Ametxek eta Igorrek ere maite zaituztete. Uste dut horrela esaten dela.
Bai, eta datorren astean, zapatuan izandako bertso interesgarrienak edo hautatuenak guk izango ditugu. Primizia mundialean, bertsoa.comek be ez ditu edukiko, guri eskatu ezean. Beraz, bakizue lagun, heldu bertsoari eta segi, potosikotikok izaten. Ondo bizi.